Papadudot, nagtatrabaho sa isang kumpanya bilang IT ang panganay ko. Teacher naman sa ibang bansa ang pangalawa. Ang pangatlo kong anak ay isang pharmacist at ang bunso ay isa namang government employee ng mga panahong yon. Sila na ang gumagastos sa bahay at hindi na kami noon namumroblema sa pambili ng ulam. Hindi na kailangang magsiga ni nanay dahil hindi na kami nauubusan ng gasol. Tuwing may mga birthday, nakakapaghanda at nakakabili na kami ng mga birthday cake na noon ay hindi namin kayang bilhin. Ang mga pangarap ko sa nanay kong komportabling buhay ay ang mga anak ko na ang umabot. At masaya ako dahil naiparanas nila ito kay nanay. Isa bagay na hindi ko nagawa noon. Subalit sa paglipas ng panahon ay napagtanto ko na hindi na sapat ang nalalabing oras ni Nanay Bella para makabawi kami ng maayos. Dahil sa mga sumunod na taon, nagsimula nang magpakita ng mga sintomas ng panghihina ng katawan ang nanay ko, Papa Dudut.
Halina po kayo. Sabay na tayong kumain dito.
Sige.
Teka na, yung baso.
May baso pala dyan. Bakit kasi sa gilid ng lamesa nakapatong yung baso?
Hayaan nyo na po ako nang maglilinis niyan. Kukunin ko lang yung walis at dustpan, ha?
Pasensya na, ha? Hindi ko napansin eh.
Parang pangatlo na po tong baso na to na nabasag niyo, ha?
Eh, ganun talaga kapag tumatanda na. Humihina na rin yung paningin ko. Hindi yun maiiwasan eh.
Pero hindi lang po yun eh. May isang beses din na nakita ko kayong nagtimpla ng kape. Sa halip na asukal yung ilagay niyo, asin yung nailagay niyo.
Ay, yun ba? Bagong gising ako eh. Wala pa ako sa vision.
Nay, aminin nyo nga sa akin. Iba yung malabo lang kaysa sa hindi na nakakakita eh. Nakakakita pa ba kayo ng maayos?
Eh, oo naman. Pero siyempre, matanda na rin ako kaya lumalabo na rin yung mga mata ko.
Oh, sige po, ganito na lang. Ilang daliri itong ipinapakita ko sa inyo?
Lima. Ay, tama ba? Lima ba yan? Lima yan, di ba?
Nay, apat po to. Ayan o, apat. Eh, gusto nyo bang ipatingin na natin yung mata nyo sa doktor?
Ay, naku. Eh, wag na. Eh, gastos lang yan.
Nandiyan naman ang mga apo nyo na pwedeng gumastos eh.
Hindi na. Eh, may kanya-kanya na ring buhay ang mga anak mo. Wag na natin silang abalahin pa. Saka yung pangatlo mo eh, magkakaroon na rin ng anak. Yung apo ko sa tuhod na lang ang pag-ipunan ninyo.
Ay, hindi. Tanda ko pala. May medical mission sa bayan sa susunod na linggo. Eh, sakto yun. Pwede tayong pumunta dun. Libre po yun.
Libre pa?
Hmm.
Sige. Kung libre lang din naman eh, bakit hindi?
Sige po. Sasamahan ko po kayong magpa-check up.
Papa Dudut, taong 2020, noong nalaman naming merong glaucoma si Nanay Bella. Nakaschedule na dapat siyang magpa-opera noon, kaso nga lang ay tumaas ang blood pressure niya. Kaya hindi na siya natuloy pa. Nasakto rin nagkaroon ng lockdown dahil sa pandemya, kaya hindi na namin ay paggamot ng maayos ang mata nito. Sa mga taong yon, tuluyan ang nabulag si Nanay Bella. At dahil hindi makalabas ang mundo ni nanay ay nanatili na lamang sa apat na sulok ng kanyang kwarto. Sa mga taong yon na wala siyang masyadong ginagawa at ibang taong nakakausap, mas lalo pang lumala ang lagay ni Nanay Bella. Mabilis na nag-deteriorate ang memorya niya. Kalauna na diagnose siya na mayroong demensya. Hindi nagtatagal sa utak niya ang mga bagong memorya. Sa halip ay parabang nakatira na lamang siya sa nakaraan. Simula noon ay nagdire-diretso na ang paghihina ng katawan nito hanggang sa nahirapan na rin siyang makapaglakad. Ang nakakalungkot pa doon, Papa Dudut, ang palaging bumabalik sa isipan ni nanay ay ang mga anak niyang matagal nang hindi nagpapakita at nagpaparamdam sa kanya.
Nay! Nay, bakit? Anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Ay,
kanina pa ako naghahanap ng tao rito. Saan ba kayo nagpunta? Akala ko iniwan niya na ako mag-isa rito.
Nay, alas dos pa lang po ng madaling araw. Natutulog pa po ang mga tao.
Alas dos pa lang ba?
Opo.
Eh, akala ko kasi tanghali na. Ay,
matulog na ulit kayo. Sige na po. Ha? Oh, bakit kayo nag-aalis ng damit? Teka.
Wala tayong panggatong. Magsisiga na ako para makapagluto ng pananghalian.
Nay, alas dos pa lang po ng madaling araw. Tulog pa ang mga tao. Tsaka bakit kayo magsisiga? Hindi na kayo yung nagluluto, yung mga anak ko na ho ang nagluluto para sa atin. Kaya wag nyo na pong isipin yung pananghalian.
Ganun ba?
Oho.
Mabuti naman kung ganun. Kanina ko pa pinoproblema kung anong uulamin natin mamaya eh.
Hindi nyo na po kailangang isipin ang mga bagay na yan, Nay. Hindi na tayo katulad ng dati na laging namumroblema kung saan kukuha ng pambili ng ulam. May kaya na ang mga apo nyo. Sila na ang gumagastos para sa mga pangangailangan natin. Eh, wag po kayong mag-alala. Maayos na po ang buhay natin.
Eh, ang tatay mo, kumain na ba?
Nay, matagal na pong wala si tatay.
Anong wala? Saan siya nagpunta?
Patay na po si tatay, Nay. Matagal na ho.
Ano?
Nay, magpahinga na po kayo, ha? Hindi pa ba kayo inaantok?
Matutulog na ako. Ikaw, hindi ka pa ba matutulog?
Matutulog na rin po ako kapag natulog na kayo. Eh, gusto niyo tabihan ko kayo ngayong gabi?
Wag na. Ano ako, bata? Sige na, matulog ka na.
Sige ho.
Papa Dudut, sa sumunod na taon ay naging bedridden na si Nanay Bella. Doon lang nagsimulang dumalaw-dalaw sa bahay ang mga kapatid ko. Nang mga panahong yon kasi, Papa Dudut, alam na namin na bilang na lang ang araw ni Nanay Bella. Hindi na siya ganong nakakakain. Puro tulog na lang ang ginagawa niya buong araw dahil hindi na siya makatayo at makaupo man lang. Ang nakakatampo, ang kapatid kong si Frank na nasa parehong lugar lang ay hindi man lang magawang silipin ang sarili niyang ina. Ganon din ang kapatid ko sa Amerika na kahit kusing, kailanman ay hindi nagpadala ng pera para sa aming ina. Para bang nakalimutan nilang meron pa silang ina na nangangailangan ng tulong. Desyembre noong nakaraang taon, dalawang araw bago matapos ang 2025, ay sinugod namin sa ospital si Nanay Bella dahil nahihirapan siyang huminga. Ako lang at ang panganay kong anak ang nakasama niya sa ospital noon. Dahil busy sa trabaho ang iba ko pang anak. Doon na kami inabutan ng bagong taon, Papa Dudut.
Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord,
Stories.
And now it's too late to hold.